Max Liberty, ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս։ Ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Օգնենք System of a Down-ին հրավիրել Երևան, նախաձեռնության անդամները ստորագրահավաք են սկսել։ Ինչն են ուզում շտկել հայերը պլաստիկ վիրաբուժության օգնությամբ։ Ինչու են բակային խաղերն իրենց տեղը զիջել համակարգչայիններին։ Գրողն ու իրականությունը շարքի հյուրն է գրող Մարինե Պետրոսյանը։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Նարինե Ղալեչյանը։
ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտին հիասթափեցրել են հունիսի 24-ին Կազանում կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների երկկողմ հանդիպման արդյունքները։ Այդ մասին երեկ կայացած ճեպազրույցում հայտարարել է պետ դեպարտամենտի խոսնակ Վիկտորիա Նյուլանդը։ Հայաստանում գործող մեկ տասնյակից ավելի հասարակական կազմակերպություններ հայտարարություն են տարածել, որում ասված է, թե Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն A1+ հեռուստաընկերության գործը փակելու վերաբերյալ որոշումը կայացրել է առանց դրա համար բավարար, թե իրավական եւ թե այլ հանգամանքների առկայության։ Հունիսի 8-ին Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն պաշտոնապես արձանագրեց, որ Հայաստանը կատարել է A1+ հեռուստաընկերության գործով եվրոպական դատարանի վճիռը եւ գործը համարեց վերջնականապես փակված։ Երեք ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը մեկնել է Սանկտ Պետերբուրգ մասնակցելու հայ համայնքի 300-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Լուրերը պատրաստեց եւ կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։
Հունիսի 28-ից 30-ը Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանում անցկացվում է պլաստիկ վիրականգնողական եւ էսթետիկ վիրաբույժների հայկական ասոցիացիայի 3-րդ միջազգային համաժողովը։ Իմ գործընկեր Անիտա Դևոսյանն անդրադարձել է Հայաստանում պլաստիկ վիրաբուժության արդիականությանը պահանջարկին, նրան թե ինչն են ուզում շտկել հայերը։ Լսենք հաղորդումը։
200-ից 600 հազար դրամ համարձակություն, վճռականություն եւ հնարավոր է ձևափոխել քիթը, ազատվել ավելորդ ճարպից, մեծացնել կրծքերը եւ այլն։ Պլաստիկ վիրաբուժությունը Հայաստանում 25 տարվա պատմություն ունի։ 90-ականներից հետո այն սկսեց նոր թափ առնել։ Որքան ավելի բարեկեցիկ են մարդիկ ապրում, այնքան ավելի շատ են կենտրոնանում իրենց արտաքինի վրա ու փորձում են շտկել ցանկացած մանրուկ, որ իրենց դուր չի գալիս։ Փաստում է Քանակեր Զեյթուն բժշկական կենտրոնի տնօրեն պլաստիկ վիրաբույժ Գագիկ Ստամբոցյանը։ Իսկ ամենից շատ հայ տղաներին ու աղջիկներին դուր չի գալիս իրենց քիթը, Գագիկ Ստամբոցյան։
Բավականին շատացել են կանայք, նաև տղամարդիկ, ինչու՞ չէ, որոնք դիմում են էսթետիկ վիրաբույժությունների։ Ասեմ, որ հիմնական միջամտությունները, որոնց համար դիմում են տարբեր կենտրոններ, դա ռինոպլաստիկան։ Եվ աստված չի խնայել մեզ քթերի առումով, եթե հոր մորմոտ վիրահատում են քիթը նորմալը, երեխան ծնվում է միևնույն նույն քթով։ Այսինքն այդ խնդիրը մենք ունենք։
Մեկ տարվա կտրվածքով Քանաքեր Զեյթուն բժշկական կենտրոնում կատարվում է մինչև 1000 պլաստիկ վիրաբուժություն, ասում է Գագիկ Ստամբոցյանը։ Եթե 90-ականներին պլաստիկ վիրաբուժության համար դիմում էին երկրաշարժից տուժածներ կամ ասենք այն տարիներին հաճախ օգտագործվող բարարանների պատճառով այրվածքներ ստացած մարդիկ, ապա պահանջներն ու մոտեցումներն այժմ փոխվել են, նշում է Ստամբոցյանը։
Նաև վերջերս շատացել են որովայնի առաջային պատի ախվացության հետ կապված վիրահատությունները, դրանք հիմնականում հետսննդյան ստրիաների, հետսննդյան կախվածության, որովայնի պատի տուլացության հետ կապված վիրահատություններն են, կրկնակի եւ զնարվում ոչ շատ մեծ քանակով Հայաստանում։
Խուսափել վիրահատվել ցանկացողի ծայրահեղ ցանկություններից հաճախ չի ստացվում, ասում են վիրաբույժները։ Հաճախ գալիս են այս կամ այն ամսագրի շապիկով ու շեշտում, որ հոլիվուդյան մի որևէ աստղի քթի նման քիթ են ուզում։ Հայաստանի պլաստիկ վիրաբույժների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Հովանիսյան։
Տարբեր են ճաշակների ընկեր չկա, շատ տարբեր են։ Նման դեպքերում փորձում ենք մարդկանց բացատրել, որ ծայրահեղությունների մեջ գերեզմությունը, գերեզմությունը համաչափության, հարմոնիայի մեջ։
Պլաստիկ միջամտությունների պարագայում բացասական հետևանքների տոկոսը համեմատաբար ցածր է, այդուհանդերձ օրինակ քթի պարագայում միջնապատն ունի հիշողություն եւ վիրահատությունից հետո այն կարող է որոշակիորեն կրկին հին դիրքին ու տեսքին գալ։
Որևէ մեկը չի կարող 100%-անոց երաշխավորում տալ, որ վիրահատությունը իրենց պլաստիկին չի եւ վիրաբուժնել աստված չի։ Հնարավոր է ամեն տեսակի բարդությունը վիրահատությունը, դա վիրաբուժություն է։ Վիրաբույժը վիրահատությունից հետո տալիս է հստակ ռեկոմենդացիաներ, չէ՞, դուք ինչ պիտի անեք։ Մարդիկ կան, որոնք բացարձակապես դրան չեն հետևում, հետո գալիս են ու ասում են, «Էսպես եղավ, այնպես եղավ, այնպես եղավ»։ Խնդիրները միաժամանակ պիտի լուծվի, այսինքն վստահությունը վիրաբույժի նկատմամբ միայն եւ վիրահատության ժամանակ չի։ Աշխատանք շարունակվում այլ վիրահատությունից հետո։ Անպայման պետք է հանդիպել, անպայման պետք է զրուցել։
Ջուլիան արդեն 2 տարի է ինչ վիրահատել է քիթը, վիրահատությունից հետո ավելի ինքնավստահ է զգում իրեն ու չի զղջում որոշման համար։
Վիրահատության որոշումը, չգիտեմ, գալիս է ինչ-որ կոմպլեքսից, որ արտաքինից էլ ինչ-որ բան դուրս չի գալիս։ Եվ 12-13 տարեկանից երազել եմ, որ պիտի վիրահատվեմ։ Ուղղակի սուտ ոչ բավարարվածությունից է եկավ իմ վիրահատությունը, քթիս ձևը, ֆորման ընդհանրապես ծուրս չէր գալ, այսինքն իմ դեմքին չէր ստազում իմ դիմագծերին։
Բժշկի մոտ Ջուլիան չի գնացել ամսագրից ընտրված քթով, անգամ չի պատկերացրել ինչպիսի տեստ պետք է ունենա վիրահատված քիթը։
Վաղ չկար մեջը, շատ ուրախ զվարթ գնացել եմ, պարկել եմ վիրահատական սեղանին։ Ուղղակի իմ միակ այդ մտավախություն, թե ինչ ձևի կլինի։ Այդ էր, բայց չի մտածում կսազի, չի սազի, չգիտես ինչի համոզված էի, որ կսազի։ Ես եթե խոսքը նամասներ, թե ես պատկերացնեմ, ինձ պատկերացնում եմ մի քիչ ուղիղ, բայց սենց չի պատկերացնում հաստատ։
Վիրահատված քթով նոր մարդ ես դառնում, փոխվում է հայացքը, դեմքի արտահայտությունը։ Նմանատիպ հորդորներն անգամ չեն կանգնացրել հեղինեին։ Նա այն կարծիքին է, որ յուրաքանչյուր մարդու իր արտաքինը պետք է դուր գա։
Որոշեցի, որ քիթս մեծ է իմ դեմքի համար ու փոքրացրեցի։ Դեռ 2 ամիս չկա, բավականին գոհ եմ, ասում եմ, որ շատ բնական է ստացվել, և դա ինձ արդեն գոհացնում է, որտեղ չի ուզենա բնական այդ դեմքս, դեմքիս արտահայտությունը փոխվել։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Դեռ 1 տարի առաջ System of a Down-ի երկրպագուներից քչերը կընդհանրեին, որ 2006 թվականին համատեղ աշխատանքը դադարեցնելու մասին հայտարարած խումբը մի օր նորից կմիավորվի։ Երգիչ Սերժ Թանկյանն ու իր երեք ընկերները՝ գիտարահար Տարոն Մալաքյանը, բասգիտարահար Շաբո Օդաջյանն ու հարվածող Ջոն Դոլմայանն այս ընթացքում անձնական պրոյեկտներ են մշակել։ Բայց այսօր յուրախություն հազարավոր ֆաների 4 հայ երաժիշտները միասին են։ Խմբի կայքեջում շաբաթներ առաջ տեղադրվել է երկրպագուներին հասցեագրված այսպիսի ցանացում. System of a Down-ն այս տարի հանդես կգա մի քանի ելույթով։ Մենք այդ համերգներին միասին ենք մասնակցում, որովհետև դա ձեր ցանկությունն էր։ Սերժ Թանկյանի խմբի ստեղնահար Էրվին Խաչիկյանն օրեր առաջ հայտարարեց, որ Սերժ Թանկյանն այս տարի մենահամերգ կունենա Հայաստանում։ Մի խումբ հայ երիտասարդներ ստորագրահավաք են կազմակերպել, որով ոչ են անում օգնել System of a Down-ին գալ Երևան։ Նրանք ցանկանում են այստեղ տեսնել ոչ միայն Թանկյանին, այլ ողջ խմբին։ Նունե Մարտիրոսյանն է շարունակում։ System of a Down աշխարհարչակ խումբը վերամիավորվել է եւ հիմա համերգային շրջագայություններ է սկսել Եվրոպայում։ Խումբը ընդհատել է ելույթները 2006 թվականին եւ տղաներից յուրաքանչյուրը զբաղվում էր անհատական նախաձեռնությամբ։ Facebook սոցիալական կայքում մի խումբ երիտասարդներ կազմակերպել են ստորագրահավաք՝ օգնենք Սոադին հրավիրել Երևան վերնագրով։ Նախաձեռնության կազմակերպիչ Մերի Պրազյանի խոսքերով,
որ 2010-ի նոեմբերին միավորվեցին, մեզ սկզբում թվաց, թե առաջինը Հայաստան կգան, որովհետև իրենք հայ են, էլի, համ էլ ես միավորվելուց մի քանի ամիս առաջ Ջոնի հետ ու Դառնիկի հետ խոսում էին, ինքը ասաց, որ գալու են սիստեմի կազմով, բայց չասեց երբ, հետո որ հարցեցի, էլ չպատասխանեց, էլի, հետո որ տուրը տեսա, ինձ թվաց, որ կգան այս տարի կամ մյուս, այսինքն նվեր էլի ցենց արկեն, ոնց որ հայերի կողմից, վերնագիրը System of a Down has no gender, System of a Down is the ներ ստորագրահավաք, որտեղ բոլոր ստորագրողներ համաձայն են ասացի հետ։
Մերին նշեց, որ այս կերպ կարող են Սերժ Թանկյանին փոխանցել նաև երիտասարդների առաջարկները, հայ ռոք խմբերի ձայնասկավառակները եւ այլն։ Հիշեցնեմ, որ անցյալ տարի Հայաստանում համերգից առաջ ունեցած ասուլիսում Սերժ Թանկյանը նշեց, որ ցանոթ չի հայկական ռոք խմբերին, բացառությամբ մի քանիսի։
Մարդիկ կան, ինչ որ բան են ուզում իրանց ասեն, չեն կարողանում հետը կապնվեն կամ խորհուրդներ ունեն, կամ մենք նոր ռոք խմբեր ունենք, իրանք կան իրանց ձայնասկավառակները տան, օրինակ մենք տանք այս սրա միջոցով, այսինքն իրանց հանդիպելու առիթ էր, որ մենք իրանց ասենք, ինչ որ մենք ուզում ենք, ինչքը շատ ստորագրողներ լինի, մոտ մինիմում 2000-ի տեղ կա, դե եթե շատ ստորագրողներ լինեն, ինձ թվում է ինչ որ բան կօգնի, էլի։
System of a Down-ը, որին հաճախ կոչում են SWOT կամ System, ալտերնատիվ ոճում հանդես եկող Ամերիկայի երաժիշտներից բաղկացած մետալ ռոք խումբ է, որը ստեղծվել է 1994 թվականին Լոս Անջելոսի Կալիֆոռնիա քաղաքում, խմբի վոկալիստ Սերժ Թանկյանի եւ գիտարար Դարոն Մալաքյանի նախաձեռնությամբ։ Մի փոքր ուշ նրանց միացել է Ջոն Դոլմայանը, հարվածային գործիքներ, եւ Շավո Օդաջյանը, բաս գիտար։
Մի անգամ եղել է այս տարվա ապրիլի 14-ին էր կարծեմ, այդ ժամանակ քիչ մարդ եկավ, համել շոկ էր այդ օրությունը, ուղղակի կեսին հարմար չէ, իրանք աշխատանքի էին, ժամը 2:30-ից 4-ն է ես պայմանավորվել իրանց հետ, մի մասը աշխատանքի էր, մի մասը հարմար չէր, ես որոշեցի շաբաթ օրը կազմակերպել, որ աշխատանքից հետո լինի ու իրիկ ունը 7-ից 8-ը, որ համ հով լինի, համել աշխատանքից հետո միանգամից կգան, էլի։
Արդեն հավաքվել են 532 ստորագրություն, Անահիտը նշեց, որ շատ մարդիկ վախենում են ստորագրել, թեև ռոք սիրում են։
Ես որ ինքս ռոք եմ շատ սիրում, ու տենց ծանոթներս ամերը բոլորն են ռոք են լսում։ Դեմը որոշեցի իմ քոլեջի ժանակների մանը, նաև ակադեմիայի, եղան շատ արդյունքներ եղան, 532 ստորագրություն։ Այնակ մարդիկ կան, որ գիտեմ ռոք են լսում, ու ակի հրաժարվում են ստորագրել, չգիտեմ ինչի, մտածում եմ վախենում են, թե ինչն է պատճառը, բայց չեն ստորագրում։ Մենք քայլում ենք, հետո ինչ որ մարդիկ են տեսնում, որ կեդեր էին հակեվան, ասում ենք ստորագրեք, ու չէ, տենց վախենում են։ Ուժամ ասենք կոչի տեսքով իմանան, որ պեչի վախենան, թարա բայց այս ուղղակի փոքրիկ նվեր է, ասենք ամեն մեկ իր մասնակցությունը ունի, այդ շատ կարևոր է։
Սերժ Թանկյանի հայաստանյան առաջին մենահամերգից դեռ 1 տարի չի անցել, պարզվում է, որ աշխարհահռչակ Ամերիկայի երաժիշտը մտադիր է կրկին հանդես գալ Երևանում, այս մասին Bravo AM-ին հայտնել է Սերժ Թանկյանի խմբի ստեղնահար Էրվին Խաչիկյանը։
Ասել է, որ օգոստոսի վերջին համերգ կլինի, մոտակա մի շաբաթվա մեջ արդեն իվենթը բաց կլինի ու ամեն ինչ ավելի պարզ կլինի, դե որ գալու է այդ հաստատ, որտեղ արդեն պաշտոնական հայտարարություն կա իրանց կողմից։
Անահիտը նշեց, որ ռոք վաղուց է լսում և Սոադի երկրպագուներից է, նա ներկա եղել նաև Սերժ Թանկյանի օգոստոսի 12-ին երևանյան մենահամերգին։
Ես փոքրուց, երբ որ իմացել եմ, էլի ախպերս էլ որ լսել է, դրա համար տենց փոքր ժամանակվանից արդեն լսել եմ, սկսել եմ այն հին ժամանակներից, իրենց կլիպներ ես հիշում էի, հավաքում էի, մի ժամանակ կար, որ կորել էր, ու նորից հետո գտա, շատ ուրախ էր, ծնունդիս օրն էլ ենց գտա, տենց երջանկություն էր իմ համար։ Իրենց խումբես միշտ խնձորի եմ նայասում, ինք 4 մասի որ բաժանված են, տեսքը կորցնում է, իրենք 4-ով են իրարած շատ լավ, ճիշտ է, Սերժին շատ ենք սիրում, բայց արդեն որ եկավ, հասկացանք, էլի, ամեն ինչ պարզ էր, մնացածը։
Մելին 10 տարեկանից հետո սկսել է լսել System of a Down, նրա խոսքերով իր սերն ու հարգանքը Սոադի նկատմամբ ավելի մեծացավ ցեղասպանության մասին խմբի անդրադարձից հետո։
Ես մոտ 10-12 տարեկան սկսեցի իրենց սիրել, այդ ժամանակ դե ինտերնետ այդքան չկար հաստամ արագ, ցենց երկեր ու ումից ասես չէի ճարում, լսում էի ամեն օր։ Ինձ առաջինը գրավեց են, որ իրենք ցեղասպանության մասին են երգում, իրենց երգերը օրինակ Holy Mountains կամ Plug ամերիկացի ֆանատների 80%-ը անգիր գիտեն, ու այդ շատ լավ է, որովհետև իրենք իմանում են, թե ինչ է կործել հայ ժողովուրդը եւ ինչ ենք մենք թուրքերին ուզում, որ իրենք պատասխան տան իրենց արարածների համար։
System of a Down-ի անդամներից ոչ ոք տեղյակ չէ ստորագրահավաքի մասին, Մելին ու Անահիտը նշեցին, որ ցանկանում են անակնկալ մատուցել այս քայլով։
Օրինակ Facebook-ում փակա իրանց պատը, չենք կարող ասել Շավոին կամ Ջոնի, ես իրանց գիտեմ Facebook-յան պրոֆիլները, բայց մի տեսակ ավելի շատ ուզում ենք նվեր անենք, էլի, որ ցենց բան աղել։
Ինչքան ենք իրանց գնահատում։
Մենք Սերժին կտանք, ինքը կզարմանա, կգնա կասի մյուսներին, մյուսները կուրախան։ Կասեն դե լավ, եկեք գնանք Հայաստան, այսքան մարդ ուզում է, բայց ինձ թվում է 2015-ին կգան Հայաստան, իրանք էլ հենց դրա համար են ստեղծվել, որ Թարոզի ցեղասպանության յետաս սերնդին, բայց մենք մինչ 2015-ը էլի համերգ ենք ուզում։
Սերժ Թանկյանը որոշել է, որ այստեղ համերգ տան, ոչ թե հավանական է, այլ որոշված է, Bravo AM-ին ասել է Էրվին Խաչիկյանը։
System of a Down խումբը շատ մարդիկ սիրում են ուղղակի իրենց երկարվեստի համար, միջավերջ չգիտեն ինչ են իրենցից ներկայացնում, այսինքն ինչ են արել հայ ազգի համար, հա։ Ես դրա համար որոշեցի պատմության ռեֆերատ գրել, հենց System of a Down-ի արած գործերի վերաբերյալ, թե ինչ են արել հայ ազգի համար, ու տենց շատ երկար բան էր ստացվել ու բոլորին ես դες ներկայացնում եմ, ու նույնիսկ իմ պատմության դասախոսը ինքն էլ արդեն հետաքրքրվեց, ու մենք որոշեցինք, որ քոլեջը պետքա պլակատ ցարքեն, ու ստացվեց, այ հասա բոլորին։
Խումբը արդեն սկսել է համերգային շրջագայությունը Իտալիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Շվեյցարիա, Ավստրիա եւ այլ երկրներ։ Ըստ ծոադի կայքեջի շրջագայության 10 համերգներն արդեն պլանավորված են, սակայն հայ երկրպագունները հույս ունեն, որ ցուցակը համալրվելու է նաեւ հայաստանյան համերգով։
Շատ մարդիկ կան, որ այսի եթե իսկապես կան, մեն ես տարի կամ մինս տարի, ձեզ մաղարի չէ սպասվում, բայց մենք չենք ուզում, մեզ կարևոր իրենք են։
Իրանց գալու մաղարի չէ էլի։
Նունա Մարտիրոսյան, Մաքսի Բրթի։ Ոչ վաղանցյալում երեխաների եւ պատանիների սիրելի զբաղմունքը բակային խաղերն են, որոնք սակայն այսօր իրենց տեղը զիջել են համակարգչային ամենատարբեր խաղերին եւ ինտերնետին։ Մաքս Լիբերթիի թղթակից Էլեն Չիլինգարյանին մեծահասակները պատմել են իրենց մանկության խաղերի մասին, երեխաները իրենց ներկայիս նախասիրությունների։ Նա նաեւ զրուցել է հոկեբանի հետ։
Ուրեմն խաղում ենք Էշմիլիցա։ Հաղում ենք քարկտի, թռնում ենք, սենց իմ սուտի մուտի բան էր, տզ ենք աղում, տզ, որ սենց ականջին ես, սենց պահում ա, մեկը պտի խպում ա, են էր պտի իմանա, թե ով ա խպում, դե թո իմանա, որ դից իմանա։
Մենք ենք իսկապես խաղացել, իրանք ինչ, մենք խաղացել ենք չլիկ դաստա, բանկա փլապ, կոնսերվի բանկաները սենց շարում ենք, ասենք ով որ պտի բանաներ, փակեր, հա, ինքը կանգնում էր այդ բանկաների դեմը, մեկը գալիս էր ուժեղ այդ բանկաները տշում էր, այտենց զնգոտ։
Հիմա չեն էլ հասկանում այդ հավերից, մը կոմպյուտերը թողեն Էշմիլիցա խաղա։
Չեն էլ թողնում, նոր տեխնոլոգիաները գրավել են ոչ միայն գիտության ոլորտը, այլև թե մեծերի, թե փոքրերի ժամանակի մեծ մասը։ Այսօր հազվադեպ կարելի է հանդիպել մի երեխայի, ով իրեն պատկերացնի առանց համակարգչային խաղերի։ Հիմա ավելի շատ ժամանակ են անցկացնում մոնիտորի առջև, քան հասակակիցների հետ խաղալով։
Ես ոչ խաղերից հեռու եմ։ Չեմ ասի, ներվեր չունեմ այդքան ես։
Вообще-то в ВКонтакте, а мы в Одноклассниках. Супермодель, покемоны.
Ուտունը կապիտրե, Супермарио.
Քանի խաղեր ես խաղում։
Շատ խաղեր, կռիվ։
Քանի տարեկան ես։
12։
Համակարգչով։ Գոնկաների համակարգչով։ Համակարգչով։
Այսօրվա երեխաների հիմնական մասը, աղջիկ թե տղա, գերադասում են համակարգչային, ոչ թե բակային խաղերը։ Հոկեբան Կարինե Նալչաջյանն իր բացատրությունն ունի։
Հոկեբանական տեսակետից համակարգչային խաղերը այնպես են մտածված այդ խաղերը, որ իրենք հրապուրանք ունեն, այնտեղ կա հաղթանակի հասնելու տար, այսինքն շատ մտածված են այդ խաղերը հրապուրիչ լինելու համար։
Հոկեբանի կարծիքով հենց այդ հաղթանակների հեշտությունն է գրավում երեխաներին, որ նրանք ժամերով կարող են նստել համակարգչի առջև։ Մինչդեռ սոցիալական միջավայրում շփումներն ավելի դժվար կարող են տրվել նրանց։
Հենց այդ հեշտությունը ավելի հրապուրիչ է, այն իր դժվարությամբ է ձեռք բերվում, կարող է ճանապարհին հուսահատեցնել, կարող է հիասթափեցնել, քանի շփումների իհարկե շատ ավելի բարդ են, երեխաների միջավայրը նույնիսկ այդ շփման խաղի միջավայրը բարդ միջավայր է, իսկ համակարգիչը համեմատաբար մատչերի ձևերով, այնտեղ կարծես քեզանից շատ բան է կախված, քո ձեռքին է այդ մկնիկը։ Խնդիրը սկսում է ծագել այն պահին, երբ համակարգիչը սկսում է փոխարինել ռեալ կյանքին։ Մենք ունենում ենք, նույնիսկ ես չեմ վարանի ասել, այսպես համակարգչային տիպի մարդ, հա, հոմո կոմպյուտերուս գուցե այդպես ասենք։
Ոչ միայն հոմո կոմպյուտերուս կարող են դառնալ երեխաները, այլև տեսողության հետ խնդիրներ ունենալ երկար ժամանակ համակարգչով խաղալիս, բժշկական բացատրությունն է։
Ցանկալի չի փոքր տարիքում երկար զբաղվել, կամ փոքր տարիքում մինչև 16 տարեկան ակումուլյացիոն մկանը լավ զարգացած չլինելու հետևանքով, եթե մոտիկ տարածության վրա երկար աշխատանք են կատարում, դա իր լինի հիմնական կոմպյուտերային խաղերով են զբաղվում, ակումուլյացիոն մկանը գտնվում է տևական լարվածության մեջ, սպազմի մեջ, տևական սպազմի մեջ գտնվելու դեպքում բուժում չստանալ դեպքում դա կարող է բերել կարճատեսության։ Իհարկե ցանկալի է զբաղվել ընդմիջումներով, ասենք 20 րոպե, 25 րոպե զբաղվում, մի 5-10 րոպեն միջում տա կտրվի մոտիկ տարածությունից, որից հետո կարելի է նորից զբաղվել, բայց իհարկե երկարատև 1-2 ժամ անընդմեջ նստել կոմպյուտերի առաջ դա հակատու։
Ակնաբույժ Իրինա Պետրոսյանը փաստում է, որ հիմա 2-3 անգամ ավելացել է այն երեխաների թիվը, ովքեր դիմում են ակնաբույժին տեսողության հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Երևանյան բակերից խաղերը տեղափոխվել են բնակարաններ, ավելի ճիշտ այն սենյակները, որտեղ դրված են համակարգիչները։ Այն աշխուժությամբ, որով առաջվա երեխաները խաղում էին բակերում, այսօրվանները նույնն անում են ստեղնաշարի վրա։ Դրսում էլ խաղում են հիմնականում
ֆուտբոլ։ Մենակ ֆուտբոլ երևի։
Ֆուտբոլ։
Իսկ ին խաղերի մասին չեն էլ լսել։
Չլիկ դասը, դասը մտածած։
Չէ։
ճիշտ ասած շատ շուտ եմ լսել, հիմա քան լավ չեմ հիշում։ Ինչ է
կոնտակտի խաղերը շատ։
Երեխան պետք է մեծանա նորմալ մարդկային բնական շփումների միջավայրում։ Եթե ոչ, ես էլի գուցե մի քիչ համարձակվան եմ ասում, մենք ոչ ունենք սոցիալական հաշմանդամների հետ։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Վերջերս Երևանի գրախանութներից մեկում տեղի ունեցավ գրող Մարինե Պետրոսյանի մի քանի գրքերի շնորհանդեսը։ Մեր ավագործընկեր Գայանե Դանիելյանն իր գրող ու իրականությունը շարքի շրջանակներում Պետրոսյանի հետ զրուցել է նրա գրքերի, ստեղծագործական կյանքի և ծրագրերի մասին։
Սալատ գրակոչներով գիրքը սկսում է հետևյալ բանաստեղծությամբ. Երկար դաթարից հետո խորագրով բանաստեղծությամբ ես նորից նստեցի բանաստեղծություն գրելու։ Եվ տխուրն էնա, որ այս դաթարը երևի շարունակվեր երկար, եթե իմ կյանքում աղետ չպատահեր, որովհետև թվում էր անհետացել է տեղը, որ իմաստ էր տալիս բանաստեղծություն գրելուն։ Տեղը, տարածքը, տարածությունը, որ կար, հաստատ կար, ու հիմա ոնց որ թե չկա, բայց չկա, թե տեղաշարժվել է ուրիշ տեղ։ Այս է հարցը, որի պատասխանը ես շուտով կստանամ, քանի որ երկար, շատ երկար դաթարից հետո նորից նստել եմ բանաստեղծություն գրելու։ Մարինե Պետրոսյանը նորից նստել էր բանաստեղծություն գրելու և արդյունքում ծնվեց այս գիրքը։ Բայց ինչու այդ երկար դաթարը ի վերջո 2006-ին լույս տեսավ քո բանաստեղծությունների վերջին ժողովածուն Հայաստանի ծովափին և փաստորեն 5 տարի։ Ինչն էր պատճառը։
Ես կարծում եմ մի քիչ գուցե շատ անկեղծ դա պատասխանելը, բայց ընթերցողներ կորել։ Ինչու եմ ասում շատ անկեղծ, որովհետև կարծիք կա, որ մարդը չպիտի ընթերցողի համար չպիտի գրի, չէ, ասենք հավերժության համար պիտի գրի։ Չգիտեմ դրա մեջ ինչքան անկեղծություն կա, բայց փաստն է նա, որ երբ որ ընթերցողը կամաց, ընթերցողը վաղուց էր քչանում, բայց մի պահ եկա, որ ոնց որ ընդհանրապես կորավ, եւ ես ենթադրում եմ, որ այդպես է, որովհետև փաստը այն է, որ ես արդեն ստացի չգրել։ Այսինքն ես շատ վաղ տարիքից, մոտապես 17 տարեկանից ես կանոնավոր եմ գրել, համարյա ամեն օր եմ գրել։
17 տարեկանից փաստորեն գրել ես, բայց բանաստեղծությունների քո առաջին ժողովածուն լույս է տեսել 1993 թվականին, այսինքն Մարինեն ճիշտ անկախության
տարիների մեջ։ Ես ճիշտ ասած բավական իմաստով գուցե մեծամիտ եմ, ես շատ երկար գրում էի, բայց ոչ մեկի ցույց չէի տալիս, ոչ ոք չէի տպագրում, ես ցույց չէի տալիս, դեպ համարում էի, որ պետքա շատ լավը լինի, որ ասենք տպագրեմ, եւ կամ ինձերագիր ունենամ, որ տպագրեմ, եւ առաջին շարքը լուսատես է Գարունում 87-ին։ Եթե հիշում եք, Գարունը ժամանակին ուշ էր տպագրում, ասենքն համարի վրա գրում էր 87, բայց ինքը փաստացի 88-ին տպագրեց, որովհետև ես շատ լավ հիշում եմ, որ այդ ուրեմն շարքը տպագրվեց, արդեն շարժումը սկսվեց։ Եվ շարժումը սկսվեց, կարծեմ հիշում եք, որ քաղաքական այդ վերելքի վրա կամաց գրականությունը հետ մղվեց, գրականության ագին դեմքեր եկան դեպի քաղաքականություն, դա սկսում դանդաղ էր եւ ինտեսակ էպես ցավոտ չէր, բայց կուտակվելով ինքը հասավ մի կետ, որ ասում եմ ընթերցողը փաստորեն անհետացավ։
Ինչպես հաջողվեց այս գիրքը հրատարակել 93-ին պատերազմի ծուռ
ծառայություններին։ Այս մի գիրքը
դեռ ասացի Շեկոյան Արմենի շնորհիվ
սովետական այսպես մեխանիզմներով հրատարակել, այսինքն նու լավ իմաստով, իմաստով չեմ ասում, այսինքն այն ժամանակ գիրքը
հրատարակվում
է, այո, ինձ առաջարկել են, ես ինքս ուրեմն այս շարքով ինքը հրատարակվել է, եւ Արմեն Շեկոյանը խմբագիրը Հակոբ Մոսեսնա։
Արմեն Շեկոյանը այս գրքից ամենասիրած բանաստեղծությունը կարթա ընթերցի մի
փոքր
որևէ բան։
Տարօրինակ բույսի նման, տարօրինակ անհնարին, ինչպես կղզին օվկիանոսում, խոսքը չհասված միշտ թվում է տարօրինակ, խոսքը չհասված միշտ թվում է անհնարին, անհնարին, ինչպես դատարկ շրջանագիծ, անտանելի, ինչպես ավազն անապատի, լռություն է եւ աղմուկ է անտանելի, թռչուններն են խփում կապույտ մառախուղին։
Մարինե, հետո գալիս է կանոնական պատմությունները։
Հա, հետո գալիս է կանոնական պատմությունները ինքը տրամբոնական սկզբում համարյա այսպես ոճով նման է առաջին գրքին, հետո փոխվում է ոճը։ Եթե նկատեցիք, այս բանաստեղծությունը, որ կարծեց, ինքը ինձ լրիվ գեղարվեստական է, ինքը ասենք իրականության հետ ուղակի կապ չունի, ասենք այնտեղ դետալ չկա վավերագրական եւ այլն, ինչը բնորոշ է իմ այս վերջին գործին, ինքը նկատել եք, միշտ հիմա միշտ ինչ որ դոկումենտալ մի հատ փոքրիկ հենմանկետ
չկա
լինի, կամ անձնական, կամ քաղաքական, եւ որից բանաստեղծությունը սարքվում է։ Իսկ այս բանաստեղծությունը, եթե տեսակ, ինքը ոչ մի հենմանկետ չունի, ինքը լրիվ այսպես գեղարվեստական իրականը։
Ինք տարալուծվելով այդպես հոգու մեջ, այդպեսի պավոր չենք ունենում, բայց այն ամենը մի հարց էի ունտալ։ Այս առաջի գրքից, 93-ին հրատարակած գրքից մինչև վերջին գիրքը Սալատ կրակոցներով, իհարկե երևի դժվար է հեղինակի նման հարցալ, բայց այնուամենայնիվ այ ձեր բանաստեղծությունը ինչ ճանապարհ անցավ, քո գնահատում։
Ես արդեն մոտավորապես ասեցի, կարծում եմ ինքը դարձավ շատ ավելի կոնկրետ, շատ ավելի կոնկրետ, հա, այսպես ասեմ, ինքը ավելի կոնկրետացավ։
Այսինքն ասելիքդ ավելի հստակ դարձավ։
Մարդիկ այսպես ասում են, որ մի բան կա, որ նույնն է մնացել։ Օրինակ, այս վերջերս ես օրինակ բանաստեղծություններ դնում Facebook-ում, եւ օրինակ ինձ Facebook-ը շատ բան ատվել, ինքը անմիջական կապ ատվել ընթերցողի հետ, բայց մարդիկ կան, որ ասում են, որ եթե դու այդ քո նախորդ այդ փորձը չլինել բանաստեղծական, այսինքն դու ոչակի բանաստեղծական տեխնիկա չունենայիր, դու Facebook-ում կարող ես կորեիր, այսինքն սկսեիր բայց ուղղակի կարթացվելու համար վատ իմաստով, բայց որտեղ ես ունեմ այդ տեխնիկան, դրան գումարվում այսօր արդեն, ուրեմն այդ կապը իրականության հետ, եւ կարծում լավ բան ա տալիս,
համաձուլված
կա տալիս։
Եվ մի հարց էլ, այ ես տեսնում եմ քո նախորդ,
այսինքն կներես ավելացնեմ շատ կարևոր մի բան, այստեղ բանաստեղծություններ կան, որտեղ ես չեմ վախենում մի քիչ գնալ այդ սենտիմենտալության եզրին, բայց օրինակ ես կարծում եզրը չեմ անցնում, էլի, որտեղ դա շատ կարևոր տեղ ա բանաստեղծության մեջ, որ ինքը համուզական լինի, բայց այդ եզրը չանցնի, որ չլարնալ էրի վերժան։
Դες որ ես ընդերցողը
ռիսկանում եմ, էլի, եւ այդ իմ փորձն ա տվել այդ
ռիսկը, հա, որպես ընդերցող։ Շատ անմիջական են քո բանաստեղծները եւ իսկապես շատ անկեղծ, եւ դու Սարկովիչ ես, այսինքն իսկապես քո հոգուց է գալիս ու մտքից, ամենից ես,
հա, բայց Գանե ջան, այսպեսի շատ տարածված, բայց շատ սխալ պատկերացում կա, որ անմիջականությունը, ուրեմն բանաստեղծությունը որպեսի այդպես լինի, ինքը պետքա ուղակի անկեղծ գրես, բայց այդպես չի։ Այսինքն մարդը կարող է շատ անկեղծ զգացում ունենալ, ասենք սեր լինի իր հոգում, ինքն էստի շատ անկեղծ ուզենա գրել, բայց ստացի ոչ անմիջական, ստացի կեղծ։ Այսինքն որպեսի անկեղծ լինես, տեխնիկա է պետ։ Դա նույնն է, ինչ դերասանը ամեն մարդն էլ ունի զգացում, բայց ինքը չկարող խաղալ։ Խաղալու համար երբեմն դերասանը տեխնիկա է գործածում, ոչ թե հույս, բայց արդյունքում ստացվում է հույս։
Այսինքն դու քո տեխնիկան
դատել ես։ Դա, այո, գրականության արժեքն է,
այո։ Եվ հիմա փաստորեն եկել եմ ինչ որ ժամանակ, դու քեզ հասում, արդեն
ճիշտն ասած, ես կարող եմ ասել, որ այս գիրքը իմ տպավորությամբ
վերջինը
ամենահասուննն է։
Սրան հաջորդելու են այլ գիրքեր բանաստեղծել ժողովածուներ։
Հա, ես արդեն մի քանի բան հիմա նայեցի, զարմացա ինչու չեմ դրել Facebook-ը, փաստորեն մոռացել եի, մի քանիսը կան։ Ես կանավոր գնում եմ։ Եվ ասեմ, իսկապես հիմա կարող եմ երեխական ինչի, բայց Facebook-ը ինձ շատ է ստիմուլատ, այսինքն ուղղակի գիտեմ, որ մարդիկ արձագանքում են, ես գրում եմ,
կարթում են անդ,
ամեն մի օր նույնիսկ այդ ինձ համար դժվար է սպասել, որ մի օր սպասում եմ, որ գոնե որտեղ հաջորդ օրը նայեմ, տեսնեմ ինչ եմ գրել, եւ դնում եմ, եւ ինքը մտնում արդեն շրջանը արցան։
Ու էլի մի հարց, այ գոսիր 2005-ին մինչեւ 11-ը չէի գրում, որտեղ ընթերցողը ոնց
է նա հաջորդ։ Հա, ես դիսած մնաց խոսք։
Այո, եւ ուզում եմ որ շարունակեմ։
Գիտես ինչ, այս բանաստեղծությունը, որ կարդացիր, որ աղետը առողջական խնդիրների մասին էր, եւ որտեւ ես լուրջ առողջական խնդիրներ ունեմ, եւ մեջ առաջացավ այն զգացողությունը, որ ասենք ժամանակ քիչ է մնալու, եւ այդ բանից առաջացավ գրելու, որ արդեն էլ հետաձգելու չկա ժամանակ, բայց այդ բանաստեղծությունը գրված է 2007-ին, բայց նույն այս, չգիտեմ, այս գրքի մասին մենք խոսեցինք, հոդվածների ժողովածուն նույնպես սկսվում է 2007-ով, եւ ես հիշում եմ, որ ուզում էի այդ բանաստեղծությունը, ես նստեցի, բայց հիշում 2007-ին ընդամենը մի քանի բանաստեղծություն գրեցի, եւ էներգիաս ըստ երևույթին գնում էր հոդվածներին, որովհետեւ անկեղծ ասեմ, գրելը ինձ համար էներգիա է
խլում։ Այդ մասին էի ուզում ասել, այ դու ասացիր, որ ընթերցողը կարծես թե նահանջել էր, իսկ ունենալով կարմիր աֆիշ քո հոդվածների ժողովածուն, ես ունեի տպավորություն էր, եւ հետեւելով մամուլին նաեւ այս վերջին 3-4 տարիների, ինձ տպավորություն էր, որ դու քո բանաստեղծությունը փոխարինել ես հրապարակախոսությամբ։
Շատերը ինձ կապում են, ասենք որ Լեոն Տեր-Պետրոսյանը եկավ սկսեցի գրել, ես շատ ուզում եմ կարևոր այնց համար, այստեղ շատ ակնհայտ երևում է, ես սկսել եմ գրել 2007-ի հենց սկզբին, երբ որ չկար դեռ բացարձակ չկար Լևոն Ասպարեզը, այստեղ Հայաստանի ծովափին տեքստը, որ ես կատակով վեպ եմ անվանել, ինքը Թուրքիայից վերադառնալուց հետո է գրվել, եւ ինքը մի տեսակ միացումն է բանաստեղծության եւ իմ, ասենք, քաղաքացական ակտիվության, այն ժամանակական դեր չէ։ Եվ դրանից հետո ես սկսեցի արդեն գրել տեքստեր, ուրեմն եւ 2007-ից կանոնավոր։ Բայց իմ էներգիան գնում էր այդ տեքստերին ու բանաստացում եմ, տեսա գրում էի, հետո կանգնում էի, գրում էի, հետո կանգնում
էի։ Էներգիան գնում էր հենց հոդվածներին,
այո։ Եվ մի քիչ էլ կարող ա, որովհետեւ ընթերցողը շատ-շատ էր, անսպասելի շատ էր, ասենք ես որպես հոդվածագիր ունեցել եմ շատ մեծ թվով ընթերցողներ։ Դա մի քիչ երևի մարդուն այսպես փչացնում էր։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։